بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita akan masuk pada pembahasan Al-Kabiratu Ar-Rabi'ah, dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat, yakni salat fardu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, salat lima waktu ini merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam, di mana tiap muslim fardhu ain untuk melaksanakan sholat tersebut. Dalam kondisi apapun, sholat ini harus tetap dilaksanakan. Tidak ada keringanan untuk tidak sholat. Keringanan di dalam sholat mungkin hanya terkait waktu pelaksanaan atau di sana ada beberapa keringanan yang lain, ada qasar, ada jama'. Namun untuk meninggalkan sama sekali tidak ada keringanan, sekalipun dalam perang. Sekalipun dalam perang itu juga betul-betul perang yang sangat dahsyat, di mana muslimin bercampur dengan musyrikin kufar di medan pertempuran, tetap sholat itu wajib dilaksanakan. Hanya saja nanti ada penjelasan tata cara sholatnya, sholatul khauf, seperti apa dan bagaimana dilakukan sholat pada kondisi-kondisi seperti itu. Ini semua semakin menekankan bahwa sholat fardu ini kewajibannya sangat-sangat kuat. Karena itu, meninggalkan sholat merupakan salah satu dosa besar yang sangat besar. Akan kita baca dari kitab ini beberapa penjelasan, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal itu. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Maryam ayat 59, kemudian berikutnya ayat 60. Qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba. فخلف من بعدهم maka setelah mereka menggantikan mereka khalfun, suatu generasi, adha'us shalah, yang mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menjumpai ghayyan, yakni kecelakaan, azab bagi mereka. Disebutkan salah satu tafsirnya adalah suatu lembah di Jahannam, mereka akan menjumpai azab tersebut. Illa man taba, kecuali yang bertaubat. Al-ayah selanjutnya, ayat yang ke-60, intinya di sini bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela dan memberikan suatu ancaman bagi suatu generasi yang datang dan mereka memiliki suatu sifat, yaitu adha'us shalah wattaba'us syahawat, sifat atau perilaku mereka yaitu menyia-nyiakan salat, tidak perhatian dengan salatnya, meninggalkan sholatnya, dan mengikuti syahwat, hawa nafsu, mengikuti kemauan jiwa-jiwa mereka. Maka di sini Allah Azza wa Jal memberikan suatu ancaman yang berat, yaitu azab yang akan mereka dapatkan dengan perbuatan itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, terkhusus di sini beberapa ayat pada surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka itu lalai terhadap sholat mereka. Alladzina hum yuraun. Yang mereka itu melakukan riya, yaitu beramal dengan tujuan untuk dipuji oleh orang-orang. Wayamna'unal ma'un, dan mereka menghalangi untuk membantu tetangga-tetangga mereka dengan memberikan barang-barang pinjaman kepada mereka berupa perkakas rumah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, fawailun, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang diberi ancaman, yang sholatnya bagaimana, seperti apa? Disebutkan pada penjelasan di ayat berikutnya, yaitu mereka yang lalai terhadap sholat mereka, sahun. Bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak mau sholat? Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat? Nah, tentu ancaman bagi mereka akan lebih besar. Kemudian pada surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang penghuni neraka. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Apa sebabnya? Allah menceritakan tentang mereka
Wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam saqar, neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk mereka yang melakukan sholat. Ya, jadi ini ya, pengakuan dari mereka saat ditanya apa yang membuat kalian masuk ke neraka, ternyata itu lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk mereka yang melakukan sholat. Jelas sekali kalau begitu, tarkus sholah, meninggalkan sholat adalah merupakan sebab seseorang masuk ke dalam azab, dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga banyak disebutkan tentang bahayanya meninggalkan sholat fardu. Pada hadis Nabi SAW dikatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain, ya, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih, yang maknanya sebagaimana disebutkan sebagian ulama, al-ahdu perjanjian, yakni perjanjian antara muslimin dengan orang-orang yang mereka menampakkan keislaman, ya, dari kalangan orang-orang munafik menampakkan keislaman, sehingga mereka akan terlindungi secara hukum selama mereka menampakkan sebagai bagian daripada muslimin dengan melakukan sholat. Ya. Nah, ini perjanjian antara kami dengan kalian, bahwa kalian akan tetap dinilai sebagai bagian muslimin, diberlakukan hukum untuk kalian di mana dilindungi, ya, kalian secara hukum selama kalian melakukan sholat, sehingga nampak sebagai bagian dari ibadah muslimin. Namun ketika meninggalkan sholat, nah di sini faman tarakaha faqad kafar, orang yang meninggalkannya dia kafir. Sehingga kalau meninggalkan, mereka berhak untuk memperoleh hukuman dan sanksi. Ya. Dan di sini ancamannya berat, faqad kafar, dia telah kafir. Nah, di sini lepas daripada pembahasan apa maksud kufur di sini, akbar atau asghar, itu tentu di perincian pembahasan ulama. Namun secara globalnya ini merupakan suatu ancaman yang sangat berat. Ya. Ketika orang divonis dengan vonis seperti ini, faqad kafar, sungguh dia telah kafir, maka diambil suatu pelajaran betapa bahayanya seseorang yang meninggalkan sholat fardu. Pada hadis yang lain, Adz-Dzahabi rahimahullah menyampaikan sabda Rasul SAW, waqala SAW, man fatathu salatul asr habita amaluhu. Siapa yang melewatkannya sholat asar, yakni tertinggal sehingga tidak melakukan sholat asar, ya artinya ya dia meninggalkan begitu, tidak melakukan sholat asar. Faqad habita amaluhu, sungguh amalnya telah gugur. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain. Di sana Nabi SAW memberikan suatu ancaman yang begitu besar, yaitu bahwa yang meninggalkan sholat asar amal-amalnya gugur. Nah, ini tentu perkara besar, ya, menggugurkan amalan-amalan. Kalau ini terkait dengan sholat asar, bagaimana dengan orang yang memang ya tidak mau sholat, ya, ya asar, ya maghrib, ya isya, ya subuh, duhur, tentu kondisinya akan lebih buruk. Ya, maka dari itu ahibati fillah rahimakumullah, hadis-hadis ini begitu berat, ya. Karenanya mestinya seseorang yang telah mengikrarkan Islamnya, dia harus betul-betul menjaga sholat. Dahulu para pendahulu kita di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jangankan bab sholatnya, bab jamaah, ya, artinya itu melebihi sekedar bab sholat, ya, sholat dan jamaah itu mereka sangat bersemangat, ya, untuk mendatangi jamaah sekalipun dalam kondisi sakit, di mana sakit itu sebetulnya juga sudah merupakan suatu udur bagi orang yang menderita penyakit itu untuk tidak ikut berjamaah. Namun disebutkan dalam riwayat walaqad kana ar-rajul yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis saff. Sungguh dulu saat itu, ya, ada seseorang sampai yuhada bainar rajulain, dipapah dua orang, hatta yuqama fis saff, sampai diberdirikan di saff untuk ikut jamaah. Bayangkan, ya, dipapah, ini berarti dia enggak sehat. Ya. Namun demikian dengan semangatnya mereka tetap ingin berjamaah sekalipun dengan cara seperti itu. Ya. Sehingga saat itu kalau ada orang yang tidak ikut berjamaah, maka sudah tampak di situ ini merupakan, ya, ciri-ciri orang-orang yang munafik. Walaupun untuk memastikan tentu tidak bisa, ya. Namun kala itu sudah menjadi suatu hal yang dipahami, dimaklumi. Dalam arti itu sebagai suatu ciri dari ciri-ciri orang yang munafik. Nah, sekali lagi ini bab jamaah. Bagaimana dengan sholatnya? Mereka radhiyallahu anhum ajma'in, ya, betul-betul menjaga sholat. Yang sunnah saja mereka sungguh-sungguh, apalagi yang wajib. Bagaimana tidak seperti itu? Mereka mendengar ancaman-ancaman berat seperti hadis-hadis tadi bagi orang yang meninggalkan sholat. Di sana ada hadis yang lain, Az-Zahabi menyebutkan waqala bainal abdi wa bainas syirki tarkus shalah. Antara seorang hamba dan kesyirikan itu pembatasnya adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih menyebutkan bahwa antara seorang hamba dan kesyirikan itu batasnya meninggalkan sholat. Kalau dia tinggalkan sudah masuk ke area sana. Ya, dipahami seperti itu. Walhasil ini sangat mengerikan. Sehingga bagi orang yang ingin keselamatan dirinya, hendaknya dia betul-betul perhatian dengan bab sholat. Kondisi apapun harus dijaga sholatnya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Qalahu makhul an Abi Dzar wa lam yudrikhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau berkata, bersabda, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka sungguh telah lepas darinya dhimmatullah, tanggungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis disebutkan melalui riwayat makhul dari Nabi, dari Abu Dzar, ya. Namun di sini kata Dzahabi walam yudrikhu, ia tidak berjumpa dengannya. Ya, ini semacam ada keterputusan sanad begitu. Namun di sini disebutkan ada pendukung-pendukung yang lain. Bisa dilihat dalam kitab Irwaul Ghalil penjelasannya nomor 2026. Dan kesimpulannya adalah hadits hasan li ghairihi, masih bisa dipakai menjadi hujjah. Yang di sini juga terdapat suatu ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, amma innahu la hadza li ahadin fil Islam adha'as salat, sungguh la hadza li ahadin fil Islam, dalam Islam ini tidak seorang pun memiliki bagian bagi dia yang adha'as salat, menyia-nyiakan salat, enggak dapat apa-apa dalam Islam. La hadza lahu fil Islam, enggak dapat apa-apa dalam Islam ini bagi orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Ya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, semua riwayat-riwayat tadi mengarah kepada sanksi yang sangat berat. Betul-betul mengkhawatirkan orang yang meninggalkan sholat. Ya. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, man taraka sholata faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Waqala Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani juga mengatakan, mithla dhalik, yang seperti itu. Diriwayatkan oleh Al-Jurairi, dari Abdullah bin Syaqiq, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salati, akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa akhrajahu at-Tirmidzi duna dzikri Abi Hurairah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak melihat sesuatu dari amalan yang bila ditinggalkan akan menjadi kekafiran kecuali salat. Ya, para sahabat Nabi tidak melihat sesuatu dari amalan yang bila ditinggalkan menjadi suatu kekafiran kecuali sholat. Riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga At-Tirmidzi meriwayatkannya tanpa menyebut Abu Hurairah. Walhasil itu pandangan para ulama kita rahimahumullah. Sehingga di sini menjadi diskusi yang kuat dari para ulama kita. Sebagian memahami hadis-hadis tersebut di atas bahwa yang meninggalkan sholat betul-betul kafir dalam arti ya kafir besar, ya kufur akbar, sehingga maknanya dia menjadi kafir betul-betul kafir, keluar dari dinul Islam. Na'udzubillah min dzalik. Banyak dari ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun di sana dari ulama kita juga ada yang mengatakan ya bukan itu yang dimaksud. Bila mana dia meninggalkannya ya tanpa mengingkari kewajiban sholat itu, tanpa merendahkan sholat itu. Alhasil itu diskusi para ulama kita, paling tidaknya kita mengambil suatu pelajaran dari ucapan-ucapan mereka bahwa ini adalah suatu peringatan keras yang betul-betul sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Nah, satu sholat ya, bila ditinggalkan dengan sengaja, ya, dia tahu waktunya sholat, dia tahu kewajiban itu, namun dengan sengaja dia tidak mau melakukannya. Nah, ini kan meninggalkan sholat, walaupun satu. Bagaimana bila itu dilakukan sekian kali? Na'udzubillah min dzalik. Ini betul-betul suatu hal yang menakutkan. Ya. Sementara kita melihat sebagian muslimin, ya, bukan orang lain, muslimin, begitu menyepelekan bab sholat. Katanya Islam, ya, agamanya apa? Islam. Tapi mana sholatnya? Sangat tidak perhatian dengan sholat, walaupun itu sholat fardu yang wajib dia lakukan, fardu ain dia lakukan. Nah, ini na'udzubillah sangat mengerikan sekali, ya, sangat memprihatinkan. Muslimin tapi sama sekali tidak ada perhatian dengan sholat. Mau apa dia hidup? Hidupnya itu bukan cuma di dunia. Kalau dia muslim, mestinya dia yakin di sana ada kehidupan akhirat, yang di situ adalah pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatannya semasa di dunia. Lalu apa yang akan dia lakukan manakala dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya meninggalkan sholat? Ya, azan dikumandangkan dia pun tahu, datang waktu sholat dia pun tahu. Alasan apa dia tinggalkan? Fisiknya kuat, sehat, masjid pun ada, alat bersuci ada, semuanya lengkap. Tidak lain kecuali kemalasan untuk melakukan sholat. Sebagian lagi na'udzubillah mungkin sudah pada tingkatan enggak merasa berkewajiban. Kalau sudah seperti itu, ini jelas menurut ulama kufur akbar. Kalau dinilai olehnya, diyakini olehnya, itu bukan kewajiban. Sebagian lagi mungkin lebih parah, sampai malah menghina orang-orang yang sholat. Oh, ini jelas ciri orang-orang munafik yang seperti ini. Merendahkan, melecehkan, mengolok-olok orang yang sholat. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Hazm, la dhanba ba'da syirki a'zamu min tarkis shalah hatta yakhruja waqtuha. Tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada meninggalkan sholat sampai waktunya keluar. Ya, ini misalnya kita antara asar dan maghrib. Ya, sholat asar dia tahu sudah datang waktunya, sudah azan, santai saja. Tidak mau segera melaksanakan sholat. Terus berjalan waktu dia pun tahu sampai keluar waktunya, yakni sampai datang waktu maghrib, tidak melakukan sholat dengan sengaja sampai keluar waktu. Kata Ibn Hazm rahimahullah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik, ya, atau tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada meninggalkan sholat seperti ini sampai keluar waktunya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kata ulama kita rahimahumullah, menurut pendapat yang rajih, yang lebih kuat, tidak ada qadha bagi orang yang seperti itu. Jangan kemudian, nah gampang, nanti kalau datang maghrib ya saya qadha asarnya. Tidak. Tidak ada kesempatan dan peluang bagi dia untuk mengqadha. Sementara dia dengan sengaja meninggalkan sholat. Lalu bagaimana? Ya taubat. Ya, illa man taba, seperti pada ayat tadi. Ya. Illa man tab, fasawfa yalqauna ghayya illa man tab. Kecuali taubat dia. Taubat dengan sungguh-sungguh. Ya. Dibuktikan kesungguhan taubatnya itu. Kalau mau mengganti dengan qadha bagi yang seperti ini, tidak. Tidak ada qadha. Ini pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Ya. Beda halnya dengan orang yang lupa. Kalau lupa justru tidak ada dosa. Kata Nabi SAW, "Man nama 'an salatin aw nasiya 'anha, fal yusalliha idza dzakaraha, la kafarata lahu illa dzalik." Siapa yang tertidur sehingga terlewat sholatnya, ya, au nasiyaha, atau dia terlupakan, tertidur atau lupa, mau gimana lagi lupa, tertidur betul-betul tertidur ya, bukan sudah waktunya sholat dibangunkan tahu oh sudah azan sudah waktunya sholat tidur lagi sampai lewat waktunya, ini bukan nama anha. Ini na'udzubillah, ini juga mengerikan ya, menurut penjelasan sebagian ulama. Soalnya dia sudah tahu waktunya sholat itu, dia sadar ketika itu. Tapi yang memang sejak awal tertidur, tidak sadar, lalu lewat waktunya. Nah ini lain. La apa yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mampu dia namanya tidur. Maka kata Nabi SAW, fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaknya dia lakukan sholat itu saat dia ingat, atau yang tertidur saat terbangun. La kafarata lahu illa dzalik. Tidak ada kafarah baginya ya kecuali itu, melakukan kembali sholat itu. Ya. Ini bagi yang tertidur atau terlupakan. Adapun yang sengaja, ya, tidak ada dosa yang setelah syirik lebih besar daripada dosa ini. Wa qatli mu'minin bighairi haq. Kemudian kata Ibn Hazm rahimahullah, dan dosa membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat. Ya. Wa rawah Hammam qala nabbana Qatadah 'anil Hasan 'an Huraits ibn Qabisah qala haddathani Abu Hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح فإن فسدت فقد خاب وخسر حسنه الترمذي. Diriwayatkan dengan sanad ini sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama seorang hamba dihisab dengan amal itu di hari kiamat atau dihisab amalnya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat, bila salatnya bagus, faqad aflaha wa anja, sungguh dia telah beruntung dan selamat sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, kalau ternyata salatnya rusak, sungguh dia telah rugi, khaba wa khasir, dia akan mendapat kerugian. Hasanahu Tirmidzi, hadis dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau meriwayatkannya dan menghasankannya dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Lihatlah ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang perhitungan amal, hisab perhitungan amal di akhirat kelak pada tiap-tiap manusia. Ternyata yang pertama dihisab adalah terkait sholatnya. Ini menunjukkan bahwa memang itu amal yang paling penting, ya. Tentunya setelah syahadatain. Karena ini yang pertama dihisab. Kemudian ternyata baik dan buruknya sholat menjadi kunci atas baik dan buruknya amal-amal yang lain. Dikatakan dalam hadis ini, kalau sholatnya bagus, saluhat, maka dia akan beruntung dan sukses. Amal-amal yang lain akan lebih mudah dalam hisab. Tapi kalau ini rusak sholatnya, maka akan khaba wa khasir, akan mengalami kerugian. Nah, bagaimana dengan orang yang bukan lagi sholatnya rusak, tapi sholatnya memang tidak dilakukan? Terus bagaimana pertanggungjawabannya? Padahal ini yang pertama kali dihisab, perhitungan amalnya dengan sholatnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ahibbati fillah rahimakumullah, kita perhatiannya bukan bab sholat atau tidak saja sebetulnya, tapi hendaknya sholat dan perbaiki sholatnya. Karena seperti ini, saluhat, bagus sholatnya. Jadi kita walhamdulillah, manakala sudah diberi taufik untuk sholat, tingkatkan kualitas sholatnya. Karena itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika dihisab itu, ya, dan ada kekurangan-kekurangan pada sholatnya, Allah Azza wa Jalla masih memberi jalan dan peluang untuk memperbaiki dengan menambal kekurangan pada sholat fardu dengan sholat-sholat sunnah. Ungzuru hal li'abdi min tatawwu', coba lihat, apakah hambaku masih punya amalan-amalan sholat sunnah? Nah, lihat. Artinya bahwa sholat sunnah ini akan memperbaiki kekurangan yang ada pada sholat fardu. Nah, kita berpikir ya ke arah situ, memperbaiki sholat. Ya, bukan hanya berpikir sudah sholat, tapi jadikan sholatmu sholat yang baik. Di antara yang menopangnya adalah tadi, perbanyak sholat sunnah, sehingga akan melengkapi kekurangan yang ada pada sholat fardu. Kalau rusak sholatnya, ya itu sudah merupakan kerugian besar. Kalau tidak punya sholat sunnah, mau ditambal pakai apa kekurangannya? Begitulah ahibati billah rahimakumullah, pentingnya sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwa Muhammad rasulullah. Wa yuqimus salata wa yutuz zakata, dan juga mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum, bila mereka melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum, mereka berarti telah menjaga diri mereka dariku, menjaga darah mereka dan harta benda mereka. Dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Yani bila mana ada sesuatu dari ajaran Islam yang mengharuskan mereka ditindak setelah ini semua. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun 'alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, lihatlah hadis ini bagaimana menjadikan salat sebagai salah satu sebab terjaganya darah dan harta seseorang. Dalam hal ini bahkan seorang muslim yang sudah syahadat dengan syahadatain. Coba perhatikan apa kata Nabi. Aku diperintahkan, kata beliau, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Apa titik sampai di situ? Kalau sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, titik sudah. Ya, selamat, tidak diperangi. Ternyata ada lanjutannya. Sampai syahadat, dengan dua kalimat syahadat, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Kalau tidak menegakkan salat berarti masih ada apa? Perintah untuk memerangi. Wa bahkan berikutnya tambah wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Kalau belum menunaikan zakat masih membahayakan, masih bisa diperangi. Karena itu para ulama mengatakan orang yang tidak mau bayar zakat, kalau dia itu berupa perorangan, ya dipaksa oleh pemerintah muslim harus bayar, tidak bisa tidak. Ya, urusannya ini bukan sekedar oh itu urusan saya dengan Allah, saya berdosa ya itu nanti tanggungan saya. Bukan, bukan sekedar itu. Suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban pemerintah muslim memaksa mereka untuk harus bayar zakat. Bila itu perorangan, bila itu suatu kelompok, mereka berhak untuk diperangi. Ini kelompok, ya, nggak mau bayar zakat, dipaksa dengan diperangi. Karena itu dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di antara perbuatan beliau setelah menjadi khalifah, dari tugas-tugas besar beliau adalah memerangi mereka itu, orang-orang yang setelah wafat Nabi tidak mau lagi bayar zakat. Karena mereka sebuah komunitas, ya, gak cukup satu dua orang memaksa mereka, akhirnya diperangi. Dikenalah dengan istilah qitalu mani'iz zakah, peperangan melawan para mani'i az-zakah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, ini mesti disebutkan dalam sejarah, ya, ketika bicara tentang masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ini kejadian besar. Nah, ini zakat, salat. Bagaimana dengan salat? Nah, hukuman bagi orang yang sholat, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, ya, sama. Orang itu akan dihukum mati. Ya. Orang itu berhak dihukum dengan hukuman mati. Walaupun ulama tentu di sini berbeda pendapat statusnya hukuman mati ini apa? Hukuman had atau karena dia murtad, ya, atau bagaimana? Nah, ini perbincangan di antara para ulama. Tapi mereka pada globalnya mereka menyebutkan bahwa ya hukumannya hukuman mati yang tidak mau sholat. Ini hadis Nabi mengatakan seperti ini, bahwa Nabi tetap diperintahkan memerangi mereka sampai syahadatain dan menegakkan sholat. Kalau tidak, berarti masih terbuka peluang untuk memeranginya. Ya, nah, lihatlah pentingnya sholat. Ini menjadi salah satu yang dikaitkan dengannya keselamatan jiwa seseorang. Sekalipun sudah mengucap dua kalimat syahadat. Ya. Sekalipun sudah mengucap apa? Dua kalimat syahadat. Begitu. Wa an Abi Sa'id anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, ada orang mengatakan kepada Rasulullah, ittaqillah. Bayangkan. Mengatakan kepada Rasulullah, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa enggak kebalik ini? Mestinya kan Nabi yang mengatakan begitu kepada dia. Nah, malah orang ini yang mengatakan seperti itu kepada Rasulullah. Faqal, wailak alastu ahakka ahlil ardi an attaqiyallah. Nabi mengatakan, ya, celaka kamu. Bukankah aku ini orang yang paling berhak dari orang-orang yang ada di muka bumi ini untuk bertakwa kepada Allah? Gak perlu kamu mengatakan begitu. Ya, Nabi SAW jelas orang yang paling bertakwa kepada Allah. Faqala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid mengatakan kepada Rasulullah, "Ala adribu 'unuqahu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, tidakkah ya engkau izinkan saya memenggal kepalanya? Berani-berani ya dia ngomong seperti itu kepada engkau. Ibaratnya begitu, ya. Yani begitu buruknya orang ini. Berani-berani yang mengatakan seperti itu kepada Rasulullah. Siapa Rasulullah? Siapa dia? Khalid bin Walid minta izin untuk memenggal kepala orang itu. Namun Rasulullah SAW mengatakan, la'allahu an yakuna yusalli. Jangan, mungkin dia sholat. Bayangkan, Nabi melarang Khalid bin Walid untuk membunuhnya. Kenapa? Mungkin dia masih sholat. Ya. Padahal sudah sedemikian rupa ucapannya kepada Rasulullah SAW. Tapi mungkin la'allahu yakun an yusalli. Mungkin dia sholat. Nih, inilah peran sholat. Andai dia gak sholat, terus gimana? Ya. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Warawal Imamu Ahmad fi musnadi min hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man lam yuhafiz 'ala as-salati lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah." Orang yang tidak menjaga salatnya, dia tidak akan memiliki cahaya. Tidak akan memiliki hujjah. Tidak akan memiliki keselamatan. Fakana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi Jahl Ubay bin Khalaf. Dan kelak di hari kiamat dia akan bersama siapa? Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal dan Uwai bin Khalaf. Ya. Akan bersama orang-orang itu. Ya. Ya, ini indikasi yang sangat membahayakan. Sangat mengerikan. Riwayat ini seperti disebutkan dari riwayat Ahmad, namun dalam sanadnya ada kelemahan, kata beliau laisa isnadu bidzak bidzalik. Ya, namun di sini muhakkik, ya, nah, menyebutkan beberapa sumber yang berhasil, ya, beliau mengatakan jayyid dalam arti ya secara makna bisa juga Allahu a'lam diambil di situ pelajaran, ya. Ya, dan ini paling tidaknya menjadi suatu ancaman. Kata Az-Zahabi rahimahullah, wa hadhihi nusus tusyiru bi kufri tarikis shalah. Nas-nas ini, hadis-hadis yang tadi kita sebut, ayat Al-Qur'an, kemudian beberapa ucapan para sahabat, memberikan suatu apa? Ilmu yang menyebutkan tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahullahu 'ala an-nar, muttafaqun 'alaih. Tidak seorang hamba pun yang bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya kecuali Allah haramkan baginya neraka, muttafaqun 'alaih. Kalau begitu fa mu'akhirus shalah, orang yang menunda salatnya dari waktunya, sahibu kabirah, jelas pelaku dosa besar. Wa tariku bil kulliyah, hai ani shalah al wahidah, orang yang meninggalkan salat, betul-betul tidak salat. Yang saya maksud satu salat saja. Kaman zana wa man sarak, kaman zana wa sarak, seperti orang yang zina dan mencuri. Ya, di anna tarka kulli salatin au tafwituha au tafwitaha kabira, karena meninggalkan satu sholat melewatkannya merupakan dosa besar. Dan jelas wallahu alam, jelas jauh-jauh lebih besar, ya. Ya, pencurian, hadis-hadis tentang pencurian tidak seperti ini. Hadis-hadis tentang zina tidak seperti ini. Hadis-hadis tentang sholat begitu tegas, ancamannya sangat dahsyat. Dan seperti kata ulama secara globalnya, mana yang lebih besar antara melakukan maksiat dengan meninggalkan kewajiban? Ya, semuanya maksiat, tapi maksudnya melanggar, melakukan yang haram dengan meninggalkan yang wajib, bahwa meninggalkan yang wajib lebih besar daripada melakukan yang haram. Ya. Fa in fa'ala dzalika marratin kana min ahli al-kaba'ir illa an yatub. Kalau dia melakukan hal itu berkali-kali, jelas dia tergolong dari para pelaku dosa besar yang ya memang betul-betul pelaku dosa besar, ya. Illa an yatub, kecuali dia bertaubat. Fa in lazama tarkas salati fa huwa min al-akhsarin al-ashqiya al-mujrimin. Kalau terus melakukan tarkus shalah, meninggalkan salat, maka dia termasuk al-akhsarin, orang-orang yang merugi, al-ashqiya, orang-orang yang sengsara, al-mujrimin, ya, orang yang jahat, pelaku dosa. Walhasil, ahibati billah rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan bahwa ulama kita, ya, di antara mereka ada yang menfonis bahwa ini adalah kufur akbar, ada di antara mereka yang belum sampai pada vonis tersebut, namun jelas mereka menilai ini suatu pelanggaran yang sangat-sangat besar sekali. Demikian ahibati billah rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Al-Kabair tentang ini, semoga bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga ketakwaan dan keimanan kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan muslimin untuk benar-benar menjaga sholat. Ya. Apakah boleh menunda sholat karena terhalang pekerjaan dan melaksanakan sholatnya ketika usai dari pekerjaan? Ya, pekerjaan apa yang dimaksud? Ya. Kalau itu pekerjaan rutin, aktivitas dia rutin, tak boleh. Ya. Menunda artinya tidak melakukan di awal waktu, namun dilakukan beberapa saat dari awal waktu. Ya masih di waktunya. Ini saja. Ya, dia meninggalkan jamaah, ya tidak boleh. Ya. Bagaimana kalau dia sampai meninggalkan sholat keluar dari waktunya? Jelas tidak boleh. Ya, ada kondisi tertentu boleh jamaah. Ya, yaitu bila mana memang kondisi mendesak. Anggap suatu kerjaan, mungkin kalau kerjaan sangat mendesak, tapi itu bukan hal yang rutinitas, boleh karenanya menjamaah. Apakah boleh tidur setelah sholat maghrib? Kalau bab boleh, ya masih boleh, namun ini dimakruhkan. Sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat fardu. Kalau sholat sunnahnya tidak khusyuk gimana? Ya menyempurnakan sekian persen aja kalau gitu ya. Allah Maha tahu tentang kondisinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh tidak sholat berjamaah? Ya, kita sudah tahu hukumnya ya, bagi lelaki yang tidak ada udzur, dia wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.